I det første afsnit af vores serie Perspektiver på Mellemøsten taler verden Christian Holm med forsker og centerleder Sune Haugbølle om RUCs nye center for sekulære ideologier i Mellemøsten.
Velkommen til det første afsnit af Perspektiver på Mellemøsten, et debatprogram, som sætter fokus på det moderne Mellemøsten, og som forsøger at skabe overblik og forståelse for en spændende og kompleks region. Det overordnede tema for afsnittet er den igangværende politiske udvikling i Mellemøsten med fokus på sekularisme og dennes rolle i den politiske udvikling. Jeg er i den forbindelse taget på Roskilde Universitet for at få en snak med forsker og centerleder Sune Haugbølle om RUCs nye center for sekulære ideologier i Mellemøsten.
Vi er 5 forskere indtil videre og håber at udvide, og vores interessefelt det er de debatter, der findes i Mellemøsten lige nu om sekularisme og religion, altså adskillelsen mellem det religiøse og det ikke-religiøse. Og vi er også interesseret i den historie, der er i Mellemøsten, den sekulære historie, det vil sige både de debatter, der findes om sekularisme og har fundet lige siden den moderne periode startede, altså i det 18. århundrede. Men samtidig er vi også interesseret i sekularistiske bevægelser, altså bevægelser, intellektuelle og kunstnere, som anser sig selv som sekularister, altså folk, der fremmer et sekularistisk projekt. Og når man ser på det landskab med nutidens briller, så er der tit en fornemmelse, måske en snigende fornemmelse af, at det sekulære ikke har plads i den arabiske verden. At religion, og især islam, fylder så meget efter det vi snakker om som den islamiske vækkelse siden 1970'erne, at muligheden for ikke at være religiøs, eller at religiøsitet ikke skal spille så meget af en rolle i det offentlige rum, den er ikke til stede længere. Og det mener jeg ikke rigtigt for det første. Og for det andet, så mener jeg, at det øjeblik, som vi har lige nu, måske især efter de arabiske opstande og det muslimske broderskab, der vinder valg hister her, det skaber en øget debat om sekularisme, og det skaber en øget fokus på muligheden for et sekulært projekt. Så der kommer en slags modreaktion, som vi måske har været mindre interesseret i af forskellige årsager. Og jeg mener ikke, at vi kan forstå den modreaktion og den debat, uden at have den historiske dimension med. Så det, vores projekt er både historisk, men også i høj grad nutidigt. Og altså de fleste af os, der arbejder i gruppen, er enten antropologer eller etnografisk baseret i vores arbejde. Det vil sige, at vi taler arabisk, vi har en lang erfaring fra arabiske lande, og vi læser arabiske tekster, vi følger med i debatten dernede. Og vi laver etnografiske studier af forskellige grupper, forskellige bevægelser, forskellige personer, som tilsammen rummer det her fænomen omkring sekularisme.
Men vil man altså kunne tale om, at vi måske fra 1970 og frem har set dels en stigende betydning af islam, og måske også, at mange regimer, vi får mere de autoritative regimer i 70'erne, i blandt andet lande som Syrien, at vi så glemmer, at sekularisering og en venstrefløj stadigvæk eksisterer i de her regimer, såsom i Syrien og Egypten?
Ja, altså, nu skal man lige skille tingene ad lidt jo selvfølgelig, fordi der er jo netop det, at mange af de her regimer var sekularistiske eller sekulære på deres egen måde, men samtidig også autokratiske selvfølgelig. Og man kan sige, at mange, altså når man anskuer ligesom det ideologiske landskab i Mellemøsten i dag, så er der mange, der ville sige, i hvert fald op til opstanden, at på den ene side så havde du regimer, som rent ideologisk var udhulede. Det vil sige, der er ikke nogen, der troede på det, de sagde længere. De havde paroler om socialisme og folkestyre endda, sådan et sted som Gaddafis regime. Men det betød ikke noget længere, og derfor havde du sådan en stor krisestemning blandt intellektuelle. Og så på den anden side, så havde du islamisterne. De var ligesom der, hvor man så den politiske opposition, og der, hvor man så folkestemningen være. Altså, der var hele tiden en fare for, eller en frygt for, blandt vestlige policymakers, at hvis man fik demokratiske valg, så ville det naturligvis blive islamistiske regimer. Fordi at det der, at befolkningen havde bevæget sig hen. Og jeg mener, at den læsning, den er til dels rigtig, selvfølgelig, men den udlader også nogle andre fænomener. nemlig en slags kritisk og nogle gange demokratisk liberalt orienteret venstrefløj, som vi ikke har interesseret os særlig meget for i mellemøstforskning. Mellemøstforskning er selvfølgelig et bredt felt, der både dækker politiske, historiske, antropologiske studier af Mellemøsten. Men der er det, vi kalder mellemøststudier, altså som interdisciplinært felt, hvor vi i og for sig også befinder os. Og jeg mener, at i mellemøstforskningen har der været afsat mange ressourcer til at studere den islamiske vækkelse på den ene side, og på den anden side har der været en stor interesse i demokratisering, altså demokratiseringsparadigmet snakker man om, hvor man netop var interesseret i at forstå, hvordan de her autoritære stater måske blev udfordret af et civilsamfund. Så det var ligesom civilsamfund, autoritær stat og islamisme, der har været nogle af hjørnestenene i mellemøstforskning de sidste 20 år i hvert fald. Og der er måske en gryende fornemmelse, i hvert fald i de forskernetværk, som jeg er viklet ind i, og som vores forskningscenter også er linket op til, at der er en anden historie, der er nogle andre historier, som ikke rigtig er blevet fortalt. Hvis man ser på sådan et fænomen som arabisk kommunisme, så har det betydet enormt meget for ikke kun politisk udvikling i den arabiske verden, men også intellektuel og kulturel udvikling. Og det er klart, at nogle kommunister og mange kommunister har været illiberale, og det her er faktisk ikke et spørgsmål om at finde good guys og bad guys. Det er ikke sådan, at vi siger, at vi er fokuseret på onde regimer og onde islamister, men der er også good guys. Det er slet ikke det drejer sig om. Det drejer sig om at forstå nuancerne og bredden i det sociale, politiske, kulturelle landskab i Mellemøsten. Og der er et af vores fokusområder faktisk kommunisme og kommunistiske bevægelser, kommunistiske intellektuelle, kommunistiske netværk. Og vi har en halv libanesisk PhD-studerende, som laver et spændende projekt om irakisk og libanesisk kommunisme. Hvor hun blandt andet ser på, hvordan ledende kommunistiske tænkere har influeret den brede intellektuelle debat, kritiske debat i de sidste 20-30 år. Så hele den her idé om, at venstrefløjen blev skudt i sænk, efter 1967 nederlaget til Israel. Altså, man må associere venstrefløjen med en slags panarabisme, nazarisme.
Altså Nassers projekt.
Nassers projekt.
I 1960'erne.
Ja, om at forene den arabiske verden under en slags sekulær socialisme, tredje verdens isme, eller tiermondisme. Der er et langt bredere landskab, og der er netop et landskab, som ikke følte sig rammet af nazarismen. Og det landskab af forskellige studenteraktivister, blandt andet i 70'erne, slutningen af 60'erne, og selvfølgelig pro-palæstinensisk aktivisme, men også kommunistpartier. I nogle lande, som for eksempel Syrien, har de været centrale for det, der så senere blev til civilsamfundsbevægelsen. Altså i Syrien associerer vi det, der sker lige nu, opstanden med Damaskus foråret. Altså det har ligesom en historie tilbage til 2000, hvor Bashar al-Assad kom til som præsident. Men sandheden er, at det har en længere historie, som især går tilbage til midt-70'erne og slutningen af 70'erne, hvor der var det her berømte oprør af islamistiske grupper. Men der var samtidig også, og det er langt mindre kendt, et civilsamfundsbaseret forsøg på at liberalisere den syriske stat. Altså ikke nødvendigvis økonomisk liberalisering, men politisk liberalisering. Og der benyttede Bashar al-Assad muligheden i 78-82, muligheden for at smide mange af de her folk i fængsel, og de blev eksileret osv. Så den kamp, som vi ligesom har set fortsat for menneskerettigheder, og for åbningen af det politiske system, som foregår i dag, den kan vi trække spor tilbage til et miljø, der var domineret af kommunister. Og mange af dem, som er ledere af de intellektuelle fædre af revolutionen i dag, det er folk, der ligesom startede deres karriere. Det er altså mange af dem, der blev smidt i fængsel i 80'erne og oplevede på deres egen krop, hvad det autoritære regime betød. Og nogle af dem har holdt fast i deres kommunistiske idéer. Men der er selvfølgelig også en stor udvikling i hele det kommunistiske landskab. Man kan måske endda snakke om postkommunisme. Altså at folk har været kommunister, men ikke nødvendigvis er det længere. Man er formet af nogle af idéerne, nogle af idealerne hænger stadigvæk ved.
Hvordan i forhold til sådan noget med kan vi snakke om en post-kommunistisk ideologi efter 89? Altså har det så haft en indvirkning på kommunismen og venstrefløjen?
Ja, det har det bestemt. Det har det bestemt. Altså de fleste steder, blev kommunistiske partier i Mellemøsten efter 89-90 ramt af en dyb krise, som dels var en økonomisk krise, fordi at de ikke længere fik de her overførsler fra kommunistpartiet, men selvfølgelig også en ideologisk krise, og vi har set splittet så mange steder, altså nye splinterretninger og forsøger på at forny socialismen og kommunismen. Og man kan sige, det er ikke lykkedes som brede bevægelser, at de slået fejl. Og det er jo netop derfor, at folk generelt ikke har interesseret sig særlig meget for dem. Men når man ser på det mere etnografisk, så kan man sige, at for det første, de idéer, som prægede folk, de hænger ved. Det kan godt være, at de har forladt deres institutionelle forankring i bestemte kommunistiske eller andre partier, eller i fagbevægelser. Det er jo også en del af det her landskab. Men deres idealer hænger ved. Og mange af de folk, som startede opstanden i 2011, i steder som Tunesien og Egypten og Syrien og Bahrain og Yemen, de er sønner, eller i virkeligheden er de sønnesønner af kommunister eller andre sekulære aktivister. Og når jeg siger sønnesønner, så er det fordi, at der måske var en generation fra i 90'erne og op i 2000-tallet, som ikke kanaliserede deres idealer, kan man sige, ind i den samme form for politisk aktivisme, som deres forældre havde gjort i 70'erne og 80'erne. Men blev NGO'iseret, som vi siger. Altså, de blev en del af det her civilsamfundslandskab, som til dels var støttet af Vesten, og som kæmpede for demokratisering, men også ligesom gav op på den brede politiske vision for at ændre samfundet, hvor man så i stedet for fokuseret på små områder som kvinderettigheder eller vandprojekter eller forskellige sådan meget lokaliserede ting. Og det er jo det, kritikken af NGO'iseringen går ud på, at den afpolitiserer rent faktisk. Og jeg tror, man kan sige meget groft sagt, generationer er selvfølgelig et glidende begreb, men der har været en generation, som på en måde er måske er fædrene til dem, som så der tidligt i 20'erne eller måske der teenager nu, som stod bag revolutionen. Og hvis man ser på det på den måde, så bliver det jo interessant, fordi så er det noget med at følge idealer, politiske idealer over nogle generationer, og at se på mulighederne for politisk mobilisering. Og jeg tror ikke, vi skal adskille tingene helt så hårdt, at sige, der er det sekulære og det islamiske på den ene side og på den anden side. Det er netop det, vi så i Egypten, at folk kan udmærket godt være muslimer, måske have visse islamistiske idealer, men samtidig være socialister og kan have en dialog med folk, som er meget sekularistiske, som kommunister for eksempel. Så det er et broget landskab, og det her ideologiske broget landskab, det er noget af det, vi gerne vil prøve også at forstå i vores forskningsgruppe. Altså også at prøve at teoretisere lidt mere. Sige, hvad er det, vi mener, når vi snakker om ideologier? Hvad er det, vi mener, når vi laver de her adskillelser mellem liberalister, sekularister, islamister, nationalister? Vi bliver nødt til at for det første forstå landskabet bedre rent empirisk, men også få nogle bedre teoretiske retningslinjer for hvad ideologi er. Så vi har også en teoretisk ambition der.
Tror du også, at det er, at med foråret i 2011 og de meget forskellige, men dog politiske udviklinger, vi har set i Mellemøsten, er der behov for, at vi ser på nogle ting anderledes, og vi måske prøver at nuancere det politiske billede?
Det tror jeg, vi bliver nødt til, fordi netop nu, altså efter foråret, og mange synes, at foråret er endt i en vinter, og det hele ser så slemt ud, og så videre, så tror jeg, at der er en stigende fornemmelse af netop, at det sekulære ikke er en mulighed i Mellemøsten. Og som jeg har sagt, så mener jeg, at det er dybt forkert, for det første. Og det udleder et kæmpe landskab. Og for det andet, så er det netop i det her øjeblik, hvor islamisterne vinder magt. De har jo ikke vundet magten, men det er jo netop steder som Tunesien, det er jo ikke et islamistisk magtovertagelse, men det er islamister, som må dele magten med det, vi så kalder det liberale, sekulære. Og det er netop det øjeblik, hvor sekularisme begynder at blive en vigtig debat. Faktisk lige nu i Tunesien, der er det debatten. Altså det, hvad er det for en sekularistisk arv, de har fra det tidlige regime, Ben Ali og hans forgængere, og hvordan kan det forenes med den tydelige store gruppe af befolkningen, som ønsker, at islam skal spille mere en rolle i politik og samfund. Og jeg tror, det er åbenlyst for alle, at det må være en eller anden form for akkommodering, det må være en eller anden form for sameksistensk, ideologisk og politisk, hvis tingene skal fungere. Men det er klart, der foregår netop en magtkamp, og der føler nogen, at det er vigtigt at sætte grænser, altså at definere sig, så man kan sige til en vis grad, at sekularisme bliver en ny politisk subjektivitet, altså en ny identitet, og omkring hvilken forskellige politiske grupper, organisationer osv. former sig lige nu. Det bliver altså et holdepunkt, en selvforståelse. Og der skal vi være gode til at skille skidt og kanel. Altså vores idé om sekularisme er ikke nødvendigvis den samme som den, der bliver italesat i sådan nogle sammenhæng der. Det er et spørgsmål om, hvordan man forstår det religiøse og den rigtige plads for det religiøse i den offentlige rum. Og der har vi selvfølgelig en helt anden historie, for eksempel i Danmark, ikke? Men i mange vestlige lande, og det adskiller sig selvfølgelig også fra hinanden i de vestlige lande. Så jeg mener, det er meget vigtigt, at vi begynder at være mere nuanceret. Og for eksempel, så når man snakker om oppositionen og alt det der, som ikke er islamistisk, den anden gruppe, så har vi det med at kalde dem liberalt sekulære, eller liberalt venstreorienterede. Det bliver ligesom sådan en stor pærevælling. Mange venstreorienterede er jo netop ikke liberale på det økonomiske område. Så hvis vi på en måde kan komme hen til et sted, hvor vi er mere, i hvert fald i vores videnskabelige tilgang til emnet, i det mindste, så ved jeg ikke, om man kan gøre noget ved den offentlige debat om det. Det kan man måske også. Men i hvert fald i det videnskabelige arbejde med Mellemøsten, tror jeg, vi skal prøve at komme hen til et sted, hvor vi kan være mere præcise omkring, hvad vi mener med de her ideologiske grupper.
Så måske både en fokus på at forstå det i sin egen kontekst, og prøve at lægge vores vestlige opfattelser af begreber som religiøsitet, sekularisering,
ja,
væk, og så prøve at forstå det i sin egen kontekst.
Ja, til dels, ikke? Men det er jo klart, at der er jo også noget universelt omkring selve ideen om sekularisme. Og man kan ikke komme væk fra, at det har en vestlig forankring, og det er også tydeligt i en mellemøstlig kontekst. Og det er netop det, der gør det muligt for islamisterne at demonisere det, de så vil, eller for nogle islamister at demonisere det, de vil kalde sekularister. Fordi det arabiske ord for sekularisme, al-maniyah, kommer fra roden ilm, altså videnskab, viden. Og altså, der er sådan en lang etymologisk historie her, som er interessant, fordi det bliver opfundet i oplysningstiden, i den arabiske oplysningstid, det vil sige i slutningen af 1900-tallet, i det vi kalder Nahda-perioden, altså, og deres oplysningstid, som ikke kan sammenlignes med den vesteuropæiske oplysningstid på den samme måde, men der er altså en periode i slutningen af det osmanniske imperie, hvor en masse intellektuelle debatter om fornyelse kommer op, og blandt andet den her diskussion om videnskabelighed, og hvad for en plads kan viden og videnskabelighed have i en islamisk kultur, i en islamisk samfund. Og der bliver sekularisme altså oversat til al-maniyah i nogle af de her tidsskrifter, og begynder at blive brugt, og efterhånden bliver det demoniseret som ikke som en positiv ting, men som noget, man kan oversætte som værtsliggørelse, eller videnskabeliggørelse, eller affortryllelse af verden, ikke? Som videnskabens kolde blik på omverdenen, som ikke har plads til religion. Altså, det vil sige faktisk ateisme. Så når man kalder, i hvert fald i en egyptisk sammenhæng, og især i en saudi-arabisk sammenhæng, det adskiller sig lidt fra arabisk land til arabisk land, men når man kalder folk for al-mani, ja, sekulær, så har det en stærk konnotation af ateist. Det vil sige, at det er rigtig slemt at være sekulær, når det bliver formuleret på den måde. Og derfor er det tit nogle andre termer, der bliver brugt, altså madani, som mere kan oversættes som civil, er lidt nemmere at bruge som identifikation. Ladini, altså ikke religiøs, den er heller ikke så god. Der er en klar association der med ateisme. Men kampen for sekularisme foregår især på det retslige område, faktisk. Og nu har vi jo omvæltninger i gang i mange af de her lande. Og de omvæltninger er også konstitutionelle. Altså det er et spørgsmål om at få nye love, få nye måder at indrette sig på. Og der bliver spørgsmålet om religion selvfølgelig centralt. Og formuleringen af en civilret, altså en personret, altså alt, der har at gøre med ægteskab og arv og statsborgerskab og den slags ting, at man kan få formuleret det på en civil basis, altså på en sekulær basis, er et kernepunkt for mange af de her aktivister. Og der kommer islamismen og sekularismen, altså et slags clinch, kan man sige, fordi at de har forskellige syn på det her. Men det er igen en gråzone, det er en graduering. Der er så nogen, der vil tillade nogle dele af sharia i national lov, og andre, som slet ikke vil have det med. Så der kommer sekularismen i spil. Og så kan man sige, det er jo en anden kontekst, end den vi kender, ikke? Hvor, man måske har accepteret for lang tid siden, at religion skal spille en langt mindre rolle. Ikke at den ikke spiller nogen rolle selvfølgelig i vores danske folkekirke og så videre, men det er alligevel et helt andet ballgame selvfølgelig. Så vores fokus i gruppen, det er hovedsageligt Libanon og Syrien. Og i Libanon og Syrien, der har vi jo en masse forskellige sekter. Og hvordan de her sekter, de skal organiseres af staten, er et kæmpe spørgsmål. I Syrien er der selvfølgelig er alle bolden op i luften, hvis opstanden lykkes, kan man sige. I Libanon er der et forsøg på at reformere det, man kalder sektarianismen, eller det sektariske system, hvor hver de religiøse sekter har politisk repræsentation i parlamentet, baseret på deres antal, andel af befolkningen. Og det er et reformforsøg, som også har en meget lang historie. Altså hele den her kamp imod sektarianisme og for reformation af sektarianismen, det er blevet en identifikation for dem, der kalder sig sekularister. Så det er klart, at i den del af Mellemøsten, som de fleste i gruppen arbejder med, der er det spørgsmålet om sektarianisme, hvor det sekulære i høj grad kommer i spil. I Syrien har vi jo så et regime, som på mange måder netop sælger sig selv som sekularister, og også er støttet af det kommunistiske parti i Syrien. Der kan man sige, at sunni-islam netop antager sådan en slags fjendebillede, en trusselsbillede, som det, der underminerer det sekulære og muligheden for et sekulært samfund. På den anden side har du så oprørende, som for deres vedkommende selvfølgelig er lidt splittet, men de dele af dem, som ikke er sunni-islamistiske, plæderer jo også for et sekulært samfund. Så der er regime- og opstandsgrupper egentlig enige. Men det er de her debatter, som er interessante at følge, og som bliver meget afgørende, tror jeg, for hvorfor et sted Syrien også bliver. Et stort problem og en stor udfordring for venstreorienterede grupper er dels deres arv. Altså, at de skal distancere sig fra visse dele, som har været autokratiske og antidemokratiske. Og det er jo ikke kun et spørgsmål om at have støttet regimerne, men også internt i bevægelserne. At der ikke har været en intern demokrati. Så man siger, det er et spørgsmål om at få linket deres socialistiske, eller den del af deres program, som drejer sig om social retfærdighed, op med en mere liberal demokratisk del. Og der er de i tråd med en udvikling i arabisk tænkning, hvor man netop har prøvet at bevæge sig i den retning. Og samtidig finde en balance mellem de her idealer i deres vestlige forankring og så en mere mellemøstlig forankring. Og man siger, den mellemøstlige, hvorfor er det vigtigt? Jamen det er vigtigt, fordi at identitetspolitik fylder så meget og har fyldt så meget de sidste 20-30 år. Vi ser det mest som islamisme, men det har jo også et mere nationalistisk ansigt. Altså at man bliver nødt til at finde nogle holdepunkter i sin ideologi, i sin politiske formsprog og morfologi, ideologiske morfologi, som er nationalt baseret. Og der kan det nationale både være specifikt nationalt, men også bredere arabisk nationalt. Og det har givet så meget plads til islam, at den her fokus på rødder, altså asala på arabisk, er blevet et omdrejningspunkt. Og der er ingen tvivl om, at der er en kæmpe platform for islamisterne. Men der er også en platform for andre grupper. Og deres udfordring, de andre gruppers udfordring, er jo netop at undgå at blive sat i bås som bare vestlige lakajer eller kopier af Vesten eller sådan noget. Og det tror jeg bestemt er muligt. Men det, der sker, er jo en langsom institutionsdannelse også. Det er ikke kun et spørgsmål om at have idéer, det er også et spørgsmål om at have en platform, hvorfra man kan arbejde politisk på nationalt niveau eller på mere lokalt niveau. Og de institutioner, vi snakker om her, det kan være politiske partier, men det kan også være de uafhængige fagforeninger, har netop været underlagt regimerne, og forsøget på at skabe uafhængige fagforeninger er selvfølgelig politisk vigtigt i lande som Tunesien og Egypten, der har en stor produktiv sektor og derfor også noget vi kan kalde en arbejderklasse, og det er selvfølgelig vigtigt, fordi at det skaber partimæssig grobund for sekulære partier. Og det har typisk været steder, hvor det kommunistiske parti, altså typisk historisk, helt tilbage til 20'erne og 30'erne, været der, hvor de rekrutterede, og der, hvor de udviklede deres idéer. Og vi ser mange af de samme ting ske igen i dag. Den egyptiske opstand startede til dels i Mahal al-Kubra, altså de her bomuldsspinderier uden for Kairo. Og fagforeningerne kan igen blive arnesteder for en politisk opposition, der ikke er islamistisk. Og det ved islamisterne, og derfor er der også et forsøg fra islamisternes side på at korruptere og infiltrere og styre en masse institutioner i samfundet, inklusiv fagforeningerne. Men lige på fagforeningerne har de ikke særlig meget held. I Egypten, der fylder de mere i samfundet generelt, ikke? Fordi der har været en islamisering, som Mubarak tillod. Og selvom han forbød det muslimske broderskab officielt, så har der været en islamisering af civilsamfundet i virkeligheden. Det har været langt mindre grad været tilfældet i Tunesien, hvor man kan sige, at islamisterne mere blev udelukket og været sat på sidelinjen. Så derfor er skillelinjerne også anderledes, og den måde, de går til opgaven på, altså islamisterne omkring Nahda-partiet, men også de her nye salafistiske bevægelser, er måske til dels mere aggressiv i Tunesien. Altså, de vil virkelig være der, de vil virkelig være til stede, hvor der er en mere, hvad skal vi sige, selvsikkerhed omkring den måde, det muslimske broderskab begærter sig på i Egypten. De ved, at de har en bred opbakning, og de sidder på flæsket på et eller andet plan. Men det er jo klart, at vi ser også begge steder, at det danner grobund for voldelige sammenstød. Og det er selvfølgelig faren ved det her, den her italesættelse af et clash mellem sekulære og liberale på den ene side og islamister på den anden side. Og det er også forkert, både analytisk, men også hvad skal jeg sige, set fra deres synspunkt i deres samfund, er skillelinjerne simpelthen ikke så skarpe. Men det er muligt at italesætte dem som meget skarpe. Hvorfor er de ikke så skarpe? Jamen, de er ikke så skarpe, fordi at for mange unge arabere, der er det blevet ret naturligt at opfatte sig selv som religiøs muslim, til dels kristen også, og at det ligesom skal fylde mere i det offentlige rum. Men det er ikke nødvendigvis det samme som, at man er islamist, eller at man er med i det politiske projekt. Så jeg tror netop vores store fejlskridt, når vi analyserer de her ting, når vi taler om den, er, at vi får gjort alle sekularister og liberalister til ikke-troende. Det er de ikke nødvendigvis. Altså, du kan sagtens have en sekulær med hijab på, for eksempel.
Og man får også gjort, samtidig får man måske gjort muslimerne til de samme, ikke?
Altså,
man,
jo, netop på den anden side.
En stor gruppe, ikke?
Ja, det er jo det, der er så bekvemt og så let. Og at være muslim og islamist er selvfølgelig ikke det samme. Det er ikke engang det, det drejer sig om, men der er mange gradueringer af at være islamist også. Ja. Og det er ikke det interessante. Den interessante debat er netop, hvordan de forskellige politiske identiteter bliver skabt i det her øjeblik, hvor det hele er i grøde. Det er det, vi vil studere i vores gruppe. Men vi vil ikke studere det uden den historiske forståelse, og vi mener netop, at det historiske projekt har været tilsidesat for en fokus på autokratiske styre og på islamistiske oppositioner. Og der er langt mere i det her fantastisk spændende landskab i Mellemøsten.
Perspektiver på Mellemøsten var tilrettelagt af Christian Holm.